Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz bugun dasturimizda. AQSh davlat departamenti o'z hisobotida O'zbekistonda majburiy mehnat ko'lami o'zgarmagani haqida bildirdi. Sam Auto'ning kamida 2 nafar xodimida koronavirus aniqlanishi ortidan korxonada yotog'i bilan ishlash to'xtatildi. Transport vazirligi 1-iyuldan xalqaro aviaqatnovlar tiklanish to'g'risidagi xabarlarni rad qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Transport vazirligi ijtimoiy tarmoqlar va ayrim saytlarda 1-iyuldan O'zbekistonda xorijga aviaqatnovlar qayta tiklanishi to'g'risida paydo bo'lgan xabarlarni rad qildi. Vazirlikning qayd etishicha, O'zbekistonda kuchaytirilgan sanitariya gigiyena nazorati 2020-yilning 1-avgustiga qadar saqlanib qolishi belgilangan. Shundan kelib chiqqan holda Transport vazirligi xorijiy davlatlar aviatsiya ma'muriyatlariga O'zbekistonga aviakompaniyalarning muntazam parvozlarni amalga oshirishga hali ruxsat berilmaganligi to'g'risidagi notalar yuborgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev jurnalistlarni kasbiy bayrami bilan tabrikladi. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabalari uchun Mahmud Xo'ja Behbudiy nomidagi stipendiya ta'sis etiladi. Bu borada prezident Mirziyoyev 27 iyun kuni matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigida ma'lum qilgan. 27 iyun kuni Toshkent vaqti bilan 9:30 da respublikaning bir qator hududlarida yer silkindi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysma prognostik monitoring markazi xabar berdi. Zilzila epimarkazi Afg'onistonda bo'lgani aytilmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 27 iyun soat 10 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 7,5 mingga yaqinlashib qolgan. Bu 26 iyun soat 23 dagi ko'rsatkichga qaraganda 63 kishiga ko'pdir. Vazirlik 26 iyun kuni jami 250 kishida koronavirus aniqlanganini bildirgan edi. AQSh razvedkasi Rossiya harbiy razvedkasi GRU Taliban jangarilariga Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya harbiylarini o'ldirgani uchun pul mukofotlari taklif qilgan degan xulosaga keldi. Bu haqda maxsus xizmatlardagi manbalarga tayangan holda 26 iyun kuni New York Times gazetasi xabar berdi. Maqolada yozilishicha jangarilar va ular bilan aloqador bo'lgan harbiy jinoyatchilar AQSh harbiylarini o'ldirgani uchun pul mukofotlari olganlar. O'tgan yili Afg'onistonda jami AQShning 20 askari o'ldirilgan. Gazetaning bildirishicha, AQSh harbiylarini o'ldirgan jangarilarga yashirin ravishda pul mukofotlari berilgani bir necha oy oldin oshkor bo'lgan. Axborotning bir qismi asirga olingan Taliban jangarilarini so'roq qilish paytida to'plangan. Pul mukofotlari kim tomonidan berilgani aniq ma'lum emas, biroq AQSh razvedkasi MRB bu ishni GRUning 29155 raqamli maxfiy bo'linmasi amalga oshirgan deb hisoblaydi. AQSh rasmiylari bu ma'lumotga hozircha munosabat bildirmadi. Prezident Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kremlda bu borada hech qanday ma'lumot yo'qligini aytdi. Turkiyada yana 121 kishi umrbod qamaldi. Ankara sudi 2016 yilda muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishida ishtirok etganlikda ayblangan 121 kishini bir umrlik qamoq jazosiga hukm qildi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon 25 iyun kuni parlament yig'ilishida 2011 yilda Pokistonning Abbottabad shahrida AQSh harbiy aviatsiyasi bergan zarba oqibatida o'ldirilgan Usama bin Ladenni eslar ekan, u shahid bo'ldi deb aytgan. AQSh davlat departamenti Afg'onistonni odam savdosi, bolalar o'rtasida jinsiy qullik va bolalarni jarlikka yollash kabi ko'rinishlarga qarshi samarali kurasha olmayotgan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Bu va boshqalar kun davomida kunning muhim voqealari edi. Ozodlikda bu xabarlar bilan batafsilroq tanisha olasiz.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
AQSh davlat departamenti 25 iyun kuni Vashingtonda taqdim etgan hisobotda O'zbekiston odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha hanuz minimal standartlarga erishmagani, mamlakatda majburiy mehnat darajasi 2018 yildagiga nisbatan kamaymagani haqida aytilgan. Hisobotni taqdim qilar ekan AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo, O'zbekiston hukumati odam savdosi va majburiy mehnatni bartaraf etish bo'yicha belgilangan minimal standartlarga erishmagan esa-da, muammoni hal etish yo'lida hukumat sezilarli chora-tadbirlarni amalga oshirayotganini ta'kidladi. Markaziy Osiyodagi ayrim mamlakatlarda hukumatlar xalqni paxta sanoati va boshqa sohalarda ishlashga majbur qilishi uzoq tarixga ega. O'zbekistonning ushbu muammoni hal etish borasidagi sa'y-harakatlari mintaqadagi boshqa mamlakatlar uchun yangi standartlarni o'rnatmoqda, dedi taqdimot chog'ida davlat kotibi. Dunyodagi 187 davlat va hududlardagi odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurash bo'yicha harakatlar aks ettirilgan hisobotda O'zbekiston 2 yildan beri Tier 2, ya'ni maxsus kuzatuv guruhidagi davlatlar qatorida qolmoqda. Hisobotda aytilishicha, hukumat tomonidan odam savdosi bilan shug'ullanishda gumon qilinganlarga nisbatan qonunni qo'llash amaliyotini so'nggi 5 yil davomida sustlashtirgan, odam savdosi bo'yicha jinoiy ishlar soni kamaygan. Shu bois O'zbekiston 2 yildirki Tier 2 maxsus kuzatuv guruhida qolmoqda, deyiladi hisobotda. AQSh davlat departamenti o'z hisobotida O'zbekiston hukumatini paxta yig'im terimi davrida paxta yetishtirish bo'yicha kvotalarni yo'qotish, paxtakorlarning ish haqlarini oshirish va terimchilarning mehnat sharoitini yaxshilash kabi choralar orqali paxta terimida majburiy mehnatni tugatish harakatlarini davom ettirishga chaqirgan. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari xodimlarining ixtiyoriga zid ravishda 2019 yilda ham paxtaga majburlangani haqida Ozodlik xabar bergan. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi qonunlar qabul qilinganiga qaramay, ayrim viloyatlarda o'qituvchi va shifokorlarning ham mahalliy hokimlar tomonidan majburiy mehnatga jalb etilgani kuzatilgan.
Sog'liqni saqlash.
Samarqand shahridagi mingdan ziyod odam ishlaydigan Sam Avto avtomobil zavodining kamida 2 nafar xodimida koronavirus aniqlanishi ortidan korxonaning 100 ga yaqin ishchisi 14 kunlik karantinga olingan, korxonada yotog'i bilan ishlash to'xtatilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka kelgan bu ma'lumotlarni Sam Avto avtomobil zavodining bir-biridan mustaqil 4 nafar xodimi tasdiqladi. Ularga ko'ra, koronavirus zavod tibbiyot xodimlaridan biri hamda asbob ta'minoti sexi xodimida aniqlangan. Sam Avto avtomobil zavodining xavfsizlik bo'yicha boshlig'i Rustam Hamroyev Ozodlikka koronavirus holatlarini tasdiqlamadi, lekin inkor ham qilmadi. Ozodlik gaplashgan ishchilar zavod rahbariyati Sam Avtoning karantinga yopilishi dan qo'rqib, virus tarqalishining haqiqiy masshtabi haqidagi ma'lumotni yashirayotganidan xavotirda ekanliklarini bildirishdi. Sam Avto avtomobil zavodining ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi Ozodlik bilan suhbatda zavodning bir xodimida o'tgan hafta yana bir xodimida 22 iyun kuni koronavirus aniqlanganini aytdi. Oldiniga zavodimizdagi vrachlardan birida koronavirus chiqdi, keyin seximiz masterda ham aniqlandi. Shu vrachdan boshqalarga yuqqan degan taxmin bor. Masterimizda kasallik belgilari o'tgan juma kuni 5 kunlik smenadan chiqqandan so'ng paydo bo'ldi. Smenadan uyga qaytganidan keyin isitmasi chiqqan, o'z ixtiyori bilan shifoxonaga borgan. Mana shu dushanba kuni koronavirusga tekshiruvlar pozitiv chiqqan, dedi korxona ishchisi. Sam Avtoning koronavirus aniqlangan 2 xodimi hamkasblarining ozodlikka aytishicha Samarqand viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan, ularning birining ahvoli og'ir, kasalxonaning jonlantirish bo'limida yotibdi. Aprel oyi o'rtalaridan buyon o'z avtosanoat tarkibidagi boshqa avtomobil zavodlarida bo'lgani kabi Sam Avtoda ham xodimlar koronavirus yuqtirgani va koronavirus karantini davrida uyga bormasdan korxona hududida yotib ishlayotgani, yuzlab ishchi har kuni bir joyda yotib, bir joyda ovqatlanayotgan edi. Sam Avtoning ozodlik suhbatlashgan ismi ochiqlanmasligini istagan rahbar xodimlardan biri xodimlarda koronavirus aniqlanishi ortidan zavod hududida 15 kunlik yotog'i bilan qolib ishlash 22 iyun kunidan bekor qilingani, zavod faoliyati to'xtatilmaganini aytdi. Bundan oldin Andijondagi Uz Avto Motors avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan Uz Dongyong O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasi hamda Xorazm viloyatining Pitnak shahridagi avtomobil zavodi ishchilari zavod hududida sanitariya, antisanitariya holatida yotog'i bilan ishlatilayotganliklari haqida ozodlikka aytishgan edi. Sam Avtoning ozodlik suhbatlashgan xodimlaridan biri koronavirus yuqtirganlar va yuqtirgan deb gumon qilinayotganlar ikkitadan ko'p bo'lishi mumkinligini aytadi. Hozir hech kim hech narsa bilmaydi. Zavod rahbariyati kasallikni yashiryapti, chunki masshtab ko'pligi oshkor bo'lsa, zavod yopilishi kerak. Rahbariyat buni istamaydi. Men ham hamkasblarim ham shu kasallik aniqlangan xodimlar bilan bir joyda yotganmiz. 2 haftadan keyin chiqib qolsa ajab emas, dedi zavod xodimi. O'zbekistonda 26 iyun kuni koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 7,5 ming nafarga yetib qolgan.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yil boshida ishsizlar soni 1,400,000 atrofida edi. Shundan keyin pandemiya ta'sirida ayrim korxonalar faoliyati to'xtagani sababli ishsizlar soni 2,000,000 nafarga yaqinlashdi. Bundan tashqari, xorijdagi ishiga bora olmayotgan 500,000 nafarga yaqin fuqarolarimiz ham bor. Bu ma'lumotlarni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida ochiqladi. Vazir suhbat davomida ishsizlik ko'lamini qisqartirish uchun ko'rilayotgan choralar to'g'risida gapirib o'tdi, biroq Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar fikricha bu choralar vaziyatni kardinal o'zgartira olmaydi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qishloq joylarida tomorqa, chorvachilikni rivojlantirishga harakat qilinyapti. Suv yetishmaydigan joylarga nasoslar o'rnatildi. Xo'jaliklarni rivojlantirish uchun subsidiyalar ajratildi. Vazirlik huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu va shunga o'xshash boshqa ma'lumotlarni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida keltirdi. Ishsizlikni kamaytirish uchun nima qilish kerak? Bu savolga javoban o'zbekistonlik iqtisodchi olim professor Xidirnazar Allaqulov Ozodlikka bunday dedi.
86 trillion 400 milliard dunyo bo'yicha bir yilda yalpi milliy mahsulot yaratiladi, shuning 25% o'rtacha investitsiya qilinib ish o'rinlari yaratiladi. Mana bu pandemiya tufayli Xitoydan investorlar xorijiy investorlar mana chiqib ketib boshladi. Shundan O'zbekiston aql bilan unumli foydalanish kerak. Buning uchun investorlarga qat'iy qonunlar bilan qat'iy belgilangan investitsiyasining himoyasi, kafolatlangan qonunlarni qabul qilish kerak.
O'zbekiston hukumati Mehnat vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratibdi. Jamoat ishlari jamg'armasi imkoniyatlari bir necha, balki bir necha 10 martaga kuchaytirilsa va shu yo'l bilan ishsizlarni yo'llar, ko'priklar va shunga o'xshash infrastruktura qurilishiga jalb etsa bo'lmaydimi? Ozodlikning bu savoliga professor Allaqulov bunday javob berdi.
Bu Keynes nazariyasi deydi. O'z vaqtida AQSh buyuk depressiyadan chiqib ketgan va davlatning bu faol investitsion siyosati va iqtisodiyotga davlatning aralashuvini kengaytirish orqali o'sha inqirozdan, buyuk depressiyadan chiqib ketgan, albatta bu siz aytayotgan g'oyat o'rinli. Lekin bunga O'zbekistonning imkoni, byudjetining imkoni bormi? Masalaning muammo tomoni bu tomonda. Men o'ylayman, hozirgi kunda O'zbekiston byudjeti shunday faol investitsion faoliyatni olib borishni qodir emas deb hisoblayman.
Professor Allaqulovning so'nggi fikriga boshqa bir iqtisodchi olim, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev ham qo'shildi.
O'zbekiston vaziyatida hozirgi ortiqcha pul yo'q. Hali 30 milliard Markaziy bankni rezervi bu byudjet uchun, xalq uchun ishlatadigan pul emas. Uni banklarning puli, o'zlarining shu yo'li bilan ishlatadi.
Tashqi investitsiyalarni jalb qilish masalasida Saparboy Jubayev bunday dedi.
Investitsiyani qaradim, men afsuski, man bir Rossiya bu yil bizga 1,5 milliard investitsiya solish kerak edi. Shu 4-5 oyda atiga 350 million dollar investitsiya qildi. Ya'ni man bu pandemiya hamma yog'ini to'xtatib qo'ydi. Ya'ni investitsiya qilishni ham o'zim bir qiyin bo'lib qoldi.
Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi ortidan yashab bo'lmas holga kelgan uylari o'rnida uy qurib berishni talab qilayotgan sardoboliklar 25 iyun kuni ertalab majburan avtobusga solinib, ichki ishlar bo'limi tomonidan olib ketildi va kechqurun qo'yib yuborildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25 iyun kuni Sardoba tuman Do'stlik mahallasida joylashgan kottejlarni suv toshqini yetkazgan ziyon oqibatida yashashga yaroqsiz deb topilgan uy egalaridan 20ga yaqini guvohlarning aytishicha tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan tortqilab, majburlab, maxsus avtobusga solinib, olib ketilgan. olib ketilganlar yaqinlari ular telefoni olib qo'yilmay turib tushirilgan qisqa videoni ozodlikka yubordi. Olib ketilganlar yaqinlarining ozodlikka aytishicha, aksariyati ayollardan iborat bo'lgan norozi uy egalari ertalab mazkur hududga kelgan Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov bilan gaplashmoqchi bo'lib, u o'tirgan mashina oldiga chiqqan. Hokim to'xtab to'planganlarga uy qurilmasligi, domga chiqish kerakligini aytgan va ko'p o'tmay IIV xodimlari ayollarni yo'l to'sarlikda ayblab, ularni ichki ishlar bo'lim binosi emas, balki uning yaqinida joylashgan musiqa maktabiga olib ketishgan. Ertalab soat 10 da olib ketilgan odamlar kechqurun qo'yib yuborilgan. Hokimni kim to'xtatdi? Nimaga internetga chiqaryapsizlar degan savollar berishgan. Hokimni nimaga to'xtatganlari haqida tilxat yozdirib olishgan. Ularning shartiga ko'nish, ya'ni domga chiqishga rozi bo'lish, boshqa haq-huquqlarni talab qilmaslikni aytishgan dedi olib ketilganlardan birining yaqini. Ozodlik gaplashgan Sardoba tuman hokimi yordamchisi hokim Abduazim Xidirovning 25-iyun kuni ertalab Do'stlik mahallasiga g'alla o'rimini nazorat qilish uchun ketganini tasdiqladi. Ayni paytda bu mulozim ayollarning hokim mashinasi yo'lini to'sgan to'smagani va ularning ichki ishlar bo'limiga olib ketilgandan bexabarligini bildirdi. Sardoba tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi ham bunday voqeadan bexabarligi qaydlar kitobida hokim mashinasi yo'lini to'sgani aytilayotgan ayollarning olib kelingani qayd etilmaganini bildirdi. Ichki ishlar bo'limi navbatchisi olib ketilganlar taqdiriga bu voqeadan bevosita xabardor hamkasblaridan so'rab oydinlik kiritish so'rovini ham rad qildi. 1-may kuni Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida bu omborga eng yaqin joylashgan Do'stlik mahallasidagi uylar eng ko'p talofat ko'rdi. 1-qatorda joylashgan uylar shiftiga qadar suv tagida qoldi. Bu uylarda yashab kelganlar hozirga qadar qo'shni tumanlardagi kollej binolarida evakuatsiya qilinganicha qolmoqda. Bu uylarni tekshirgan maxsus komissiya mutaxassislari ulardan 28-tasini yashash uchun yaroqsiz deb topib, buzishga qaror qildi. Ulardan 8-tasi 8-iyun kuni egalari evakuatsiya hududida yashab turgan paytda ularni ogohlantirmay buzib ham tashlandi. Buzilgan uylar va buzilishi belgilangan qolgan 20-ta kottej egalari 3 haftadan beri o'z uylari o'rnida uy qurilishini talab qilib kelmoqda. Ozodlik yaqindan yoritib kelayotgan bu jarayon davomida 28-ta kottej egasi bilan respublika viloyat rahbarlari, qolaversa tuman hokimi Abduazim Xidirov bir necha marta uchrashdi. 12-iyun kungi uchrashuvda Xidirov 28-ta buziladigan uy o'rnida xuddi shunday uy qurib berilishini va'da qilgandi. Ammo Ozodlikning 23-iyun kungi maqolasidan keyin norozi ular bilan uchrashgan Sirdaryo viloyat qurilish bo'yicha mutasaddilari 24-iyun kuni ularga uylari o'rnida uy qurib berish talabi qabul qilinmaganini bildirdi.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
Samarqand shahrida joylashgan Ipak yo'li xalqaro turizm universitetiga o'zbek va rus tillarida imtihon topshirib kirgan talabalar 2019-yil oktyabrdan boshlab yoppasiga ingliz tili guruhlariga ko'chirilgan. Ko'chirilgan talabalar orasida maktabda xorijiy til sifatida fransuz va nemis tillarini o'rgangan va ingliz tilini umuman bilmaydiganlari ham bor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ingliz tilini tushunmagani ortidan imtihonlardan o'ta olmaslik esa ozodlikka murojaat qilgan talabalarga ko'ra shartnomaning bekor etilishi, demakki, o'qish uchun to'langan pulning kuyib ketishi anglatadi. O'qishdan haydalishdan qo'rqib shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan universitet talabalarining bildirishicha, hujjat topshirish paytida ularga o'qish jarayoni to'liq ingliz tilida o'tilishi haqida hech kim oldindan ogohlantirgan emas. O'zbek tilida imtihon topshirib, davlat granti asosida o'qishga kirganman. Ingliz tilini bilaman, lekin to'liq ingliz tilida o'qishga qiynalaman. O'qishimni boshqa oliy o'quv yurtiga ko'chirmoqchi ham bo'ldim, lekin buning uchun davlat granti o'rniga to'lov kontrakt asosida o'qishimga to'g'ri keladi, dedi talabalardan biri. Mehmonxona biznesi yo'nalishi 2-kurs talabalaridan biriga ko'ra, u 1-yil to'liq rus tilida tahsil olgan va 2-yildan ingliz tili guruhiga ko'chirilgan. Shartnoma bo'yicha men rus tilida tahsil olishim kerak edi. Maktabda xorijiy til sifatida fransuz tilini o'rganganman va fransuz tilida test imtihonlaridan o'tib o'qishga kirganman. Turizm sohasi uchun faqat ingliz tilini emas, balki fransuz tilini biladigan mutaxassislar ham kerak. Inglizcha o'qiy olmaganimdan keyin imtihonlarni qanday topshiraman? Talabalar tomonidan ozodlikka taqdim etgan universitet va talabalar o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxalarida ta'lim tili sifatida o'zbek va rus tillari ko'rsatilgan. Bu hujjatlarda shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar tomonlarning kelishuviga asosan kiritiladi deb yozilgan. Ozodlik gaplashgan talabalar va ular ota-onalari o'zbek va rus tilida o'qishga kirganlarni ular bilan kelishmay turib, ingliz tiliga ko'chirish orqali universitet shartnoma bandlarini buzayotganini ta'kidladi. Ushbu holat yuzasidan munosabat olish uchun Ozodlik universitet matbuot kotibi Shohida Mustayeva bilan telefon orqali bog'landi. Matbuot kotibi to'liq ingliz tilida dars o'tadigan universitet nima sababdan o'zbek va rus tillari bo'yicha qabul e'lon qilganini izohlay olmadi va qabul bo'yicha mas'ul Aziz To'xtamishov ismli shaxs bilan bog'lanishimiz kerakligini bildirdi. O'zining Aziz To'xtamishov ekanini suhbat boshida tasdiqlagan shaxs Ozodlik muxbiri telefon qilayotganini eshitgach, savolni oxirigacha eshitmay turib aloqani uzib qo'ydi va keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Holatdan xabardor universitet xodimining shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan taqdim etgan hujjatga ko'ra, Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining to'liq ingliz tilida ta'lim berishga o'tilishi bo'yicha qaror O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov raislik qiluvchi universitet vasiylik kengashi tomonidan qabul qilingan. Xodimning bildirishicha, universitet vasiylik kengashining ushbu qarori prezident Shavkat Mirziyoyevning Ipak yo'li turizm xalqaro universitetini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga mos kelmaydi. Prezident qarorining 3-bandida universitetda o'qish o'zbek, rus va ingliz tillarida olib borilishi belgilab qo'yilgan. Vasiylik kengashi esa ingliz tilini qoldirib, o'zbek va rus tillaridan voz kechishga qaror qilgan dedi universitet xodimi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Akkulov ingliz tili bilan bog'liq ushbu holatni universitetning xalqaro ta'lim muassasasi ekanligi bilan bog'ladi. 2020-2021 o'quv yilidan boshlab universitetning barcha o'quv yo'nalishlari ingliz tilida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shundan kelib chiqqan holda o'tgan o'quv yilida ham darslar tajriba sinov tariqasida ingliz tilida o'qitilgan dedi mulozim.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston salomatlik.
1.5 oydan buyon qizil hudud bo'lib qolayotgan Zarafshonda profilaktika maqsadida COVID-19 ga test topshirishni istovchilarning murojaatlari qabul qilinmayotir. Tafsilotlar bilan Barnon var. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shahardagi shifoxona yoki sanitariya epidemiologik xizmati kasallikning kuchli belgilari bo'lmasa, aholidan test uchun tahlil olmayotir. Ozodlik muxbiri gaplashgan zarafshonliklar kasallik 80% ga qadar hollarda simptomsiz kechayotgani, shu bois sog'ligi zaif yaqinlariga zarar yetkazmaslik uchun tahlil topshirish istagida ekanini aytmoqda. So'ng 20 kunda yo'taldan aziyat chekayotgani va tam bilmayotganini aytgan zarafshonlikka ko'ra, o'zida COVID-19 alomatlari borligini aytib, 103 raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Shahardagi davlat tashkilotlaridan birida ishlashini aytgan bu zarafshonlik shaxsiga oid ma'lumotlar sir qolishini istadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu zarafshonlik shunday dedi. 103 raqami tez yordam xizmati, ular faqat tana harorati yuqori bo'lsa, og'ir simptomlar ko'rinsagina kelib tekshirayotgan ekan. Unaqa yengil yo'tal, tam bilmaslik bo'lsa kelmayapti, deydi zarafshonliklardan biri. Shaharda savdo do'koni bo'lgan bir tadbirkorga ko'ra, unga COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun sanitariya epidemiologik xizmatiga murojaat qilishi mumkinligini aytishgan. Oldin kasalxonaga telefon qildim. Ular SESga murojaat qiling deyishdi. U yerdagilar 103 raqamiga telefon qiling deyishdi. 103 esa isitma bo'lmasa, og'ir yo'tal, holsizlikka o'xshash 2-3 belgilar ko'rinmasa kelmaymiz deyishyapti, dedi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan tadbirkor. Ozodlik muxbiri zarafshonliklar murojaat qilgan muassasalarga oddiy mijoz tariqasida bog'lanib ko'rganida shikoyatlar tilga olingan javobni oldi. Zarafshon shahridagi markaziy shifoxona profilaktika chorasi o'laroq tahlil topshirishni istagan mijozni SESga yo'lladi. SES esa tez yordam xizmatiga qo'ng'iroq qilishni tavsiya qildi. Shahardagi sanitariya epidemiologik xizmatlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir barcha resurslar kasallik alomati kuchli ko'ringan va virusni yuqtirib olish ehtimoli katta bo'lganlarga qaratilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim shunday dedi. Alomatlari bo'lmaganlar agar o'zida koronavirus bor deb gumon qilsa, virusga qarshi va immunitetni kuchaytiradigan dorilarni ichib, 14 kun uyda o'tirishi mumkin. Hozir Zarafshondagi ahvolni ko'rib turibsiz. Virusga chalinganlar ko'p, shifokorlar yetishmayapti, deya ochiqdan oldi sanitariya xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi. Zarafshon shahri joriy yilning 12-maydan buyon qizil hudud bo'lib qolmoqda. 8-iyunda esa shahar chetida qurilgan 656 o'rinlik karantin markazi ish boshladi. Zarafshon markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir koronavirusga chalingan bemorlar ham shifoxonalarga olinmasdan to'g'ri karantin markaziga jo'natilmoqda. Bu shahardan kelayotgan bu kabi shikoyat va talablarga aniq javob olish uchun 24-iyun kuni shahar sog'liqni saqlash boshqarmasiga qayta va qayta qo'ng'iroq qildi, ammo hozircha javob ola olmadi. Shahar hokimligidan ham rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun test tizimlari yetishmovchiligi dunyoning aksar davlatlari, xususan vaziyat og'ir bo'lib qolayotgan AQSh, Braziliya, Rossiya kabi davlatlarda ham kuzatilmoqda. Ammo O'zbekistonda bunday tizimlar yetishmayotgani rasman e'tirof etilgani haqida Ozodlikda hozircha biror ma'lumot yo'q.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Tarixni kavlashtirayotgan Putinga Moskva Amir Temur davlatiga qaram bo'lgani eslatildi. Ichki ishlar vazirligi tizimga adashib kirib qolganlarni tozalashga kirishdi. Namanganlik o'quvchi arzimas puli uchun buvisini vahshiylarcha o'ldirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 78 nafar ichki ishlar organlari xodimi karantin qoidalarini buzgani uchun jarimaga tortildi. Bir nafari esa ishdan bo'shatildi, deya xabar qildi Gazeta.uz nashri ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shohruh Yosifga tayangan holda. Qayd etilishicha, vazirlik tizimga adashib kirib qolganlardan tozalash bo'yicha ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2019-yilda 7039 nafar xodimga nisbatan intizomiy jazo qo'llanilgan. Bundan tashqari, yo'l harakat qoidalarini buzgan 1223 nafar xodim jarimaga, 133 nafar xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. Joriy yil boshidan buyon esa 2350 nafar xizmat intizomini buzgan xodim aniqlangan. 529 nafari yo'l harakati qoidalarini buzgan hamda 45 xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bir necha kun avval Kun.uz nashriga intervyu bergan sobiq ichki ishlar vaziri, ayni damda vazir maslahatchisi Zokirjon Alimatov ham tizimdagi tozalashlar haqida gapirgan edi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev Rossiya prezidenti Vladimir Putinning hududiy da'vosiga javob qaytardi, deya xabar qiladi Xabar.uz nashri. Agar mashhur siyosatchi da'vo qilgan revizionistik mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, unda Amir Temur barpo etgan saltanat hududlarini bizning tarixiy yerlarimiz deb aytishga bemalol haqqimiz bor. Darvoqe, o'z vaqtida kichik bir shahar bo'lgan Moskva ham Amir Temur davlati tarkibiga kirgan, deb yozdi deputat. Vladimir Putin Rossiya Kreml Putin nomli ko'rsatuvda SSSR tarkibida bo'lgan respublikalar ittifoq tarkibidan chiqish payti an'anaviy tarzda Rossiyaga tegishli katta hududlarni ham o'zi bilan olib chiqib ketganini iddao qilgan edi. O'tmishdagi tarixiy vaziyatni eslab, aslida u yer meniki, bu yer meniki deyishning o'zi noto'g'ri, naadekvat nuqtai nazardir. O'tmishni kavlashtirsang, 200 yil oldin Rossiya ulkan imperiya bo'lgan, lekin 500 yil oldin Qrim xonligiga bosh to'laydigan satellit davlat bo'lgan. 1000 yil oldin rus yerlari faqat Novgorod, Kiyevga o'xshagan bir nechta shahardan iborat bo'lgan. 1500 yil oldin rus xalqi ham davlat ham bo'lmagan. Xo'sh, Putin qaysi tarixiy palladan hisob-kitobni boshladi? Keling, unda Qrim xonligini tiklaylik. Rossiya Qrim tatarlarga bosh to'lasin, deb yozdi tadqiqotchi va bloger Eldor Asanov. Namangan shahridagi maktablardan birida o'qiyotgan o'smir vahshiylarcha qotillik sodir etdi, deya xabar qiladi Huquq nashri. Namangan viloyati prokuraturasi katta tergovchisi Shohsatbek Mamarahimovga ko'ra, o'ta og'ir jinoyat sodir etgan o'smirning otasi katta qizining to'yi g'amida Rossiyaga pul ishlagani ketgan. Onasi kafeda idish yuvib pul topgan. Bola esa butunlay nazoratsiz qolgan. Ma'lum bo'lishicha maktab o'quvchilari ustozlaridan yashirincha bayram uyushtirish uchun 200 ming so'mdan pul yig'adi. O'smir yigit esa buvisining uydan pul o'g'irlashga qaror qilgan. Shu maqsadda u joynamoz ustida ibodat qilayotgan buvisini tesha bilan chopib o'ldirgan va uydagi seyfni o'g'irlab ketgan. Surishtiruvlar natijasida qotillikni nabira sodir etgani fosh etilgan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. O'zbekistonlik mashhur hofiz Sherali Jo'rayevning o'g'li xonanda Shohjahon Jo'rayev telekanallar talabiga binoan soqolini qirib tashlashga majbur bo'ldi deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Bu haqda xonandaning o'zi Instagram tarmog'idagi sahifasida ma'lum qilgan. Soqol sizga yarashadi, qo'yib yuravering deydigan muxlislarga ta'kidlab aytaman. Eng asosiy muammo televideniye san'atkorlarni soqol bilan qo'ymaydi degan Shohjahon Jo'rayev.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz bugun dasturimizda. AQSh davlat departamenti o'z hisobotida O'zbekistonda majburiy mehnat ko'lami o'zgarmagani haqida bildirdi. Sam Avto'ning kamida 2 nafar xodimida koronavirus aniqlanishi ortidan korxonada yotog'i bilan ishlash to'xtatildi. Transport vazirligi 1-iyuldan xalqaro aviaqatnovlar tiklanishi to'g'risidagi xabarlarni rad qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. O'zbekiston Transport vazirligi ijtimoiy tarmoqlar va ayrim saytlarda 1-iyuldan O'zbekistonda xorijga aviaqatnovlar qayta tiklanishi to'g'risida paydo bo'lgan xabarlarni rad qildi. Vazirlikning qayd etishicha, O'zbekistonda kuchaytirilgan sanitariya gigiyena nazorati 2020-yilning 1-avgustiga qadar saqlanib qolishi belgilangan. Shundan kelib chiqqan holda Transport vazirligi xorijiy davlatlar aviatsiya ma'muriyatlariga O'zbekistonga aviakompaniyalarning muntazam parvozlarni amalga oshirishga hali ruxsat berilmaganligi to'g'risidagi notalar yuborgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev jurnalistlarni kasbiy bayrami bilan tabrikladi. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabalari uchun Mahmud Xo'ja Behbudiy nomidagi stipendiya ta'sis etiladi. Bu borada prezident Mirziyoyev 27 iyun kuni matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigida ma'lum qilgan. 27 iyun kuni Toshkent vaqti bilan 9:30 respublikaning bir qator hududlarida yer silkindi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysma prognostik monitoring markazi xabar berdi. Zilzila EP markazi Afg'onistonda bo'lgani aytilmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 27 iyun soat 10 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 7,5 mingga yaqinlashib qolgan. Bu 26 iyun soat 23:00 ko'rsatkichiga qaraganda 63 kishiga ko'pdir. Vazirlik 26 iyun kuni jami 250 kishida koronavirus aniqlanganini bildirgan edi. AQSh razvedkasi Rossiya harbiy razvedkasi GRU Taliban jangarilariga Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya harbiylarini o'ldirgani uchun pul mukofotlari taklif qilgan degan xulosaga keldi. Bu haqda maxsus xizmatlardagi manbalarga tayangan holda 26 iyun kuni New York Times gazetasi xabar berdi. Maqolada yozilishicha jangarilar va ular bilan aloqador bo'lgan harbiy jinoyatchilar AQSh harbiylarini o'ldirgani uchun pul mukofotlari olganlar. O'tgan yili Afg'onistonda jami AQShning 20 askari o'ldirilgan. Gazetaning bildirishicha AQSh harbiylarini o'ldirgan jangarilarga yashirin ravishda pul mukofotlari berilgani bir necha oy oldin oshkor bo'lgan. Axborotning bir qismi asirga olingan Taliban jangarilarini so'roq qilish paytida to'plangan. Pul mukofotlari kim tomonidan berilgani aniq ma'lum emas, biroq AQSh razvedkasi MRB bu ishni GRUning 29155 raqamli maxfiy bo'linmasi amalga oshirgan deb hisoblaydi. AQSh rasmiylari bu ma'lumotga hozircha munosabat bildirmadi. Prezident Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kremlda bu borada hech qanday ma'lumot yo'qligini aytdi. Turkiyada yana 121 kishi umrbod qamaldi. Ankara sudi 2016 yilda muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishida ishtirok etganlikda ayblangan 121 kishini bir umrlik qamoq jazosiga hukm qildi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon 25 iyun kuni parlament yig'ilishida 2011 yilda Pokistonning Abbottabad shahrida AQSh harbiy aviatsiyasi bergan zarba oqibatida o'ldirilgan Usama bin Ladenni eslar ekan, u shahid bo'ldi deb aytgan. AQSh davlat departamenti Afg'onistonni odam savdosi, bolalar o'rtasida jinsiy qullik va bolalarni jarlikka yollash kabi ko'rinishlarga qarshi samarali kurasha olmayotgan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Bu va boshqalar kun davomida kunning muhim voqealari edi. Ozodlikda bu xabarlar bilan batafsilroq tanisha olasiz.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
AQSh davlat departamenti 25 iyun kuni Washingtonda taqdim etgan hisobotda O'zbekiston odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha hanuz minimal standartlarga erishmagan, mamlakatda majburiy mehnat darajasi 2018 yildagiga nisbatan kamaymagani haqida aytilgan. Hisobotni taqdim qilar ekan AQSh davlat kotibi Mike Pompeo, O'zbekiston hukumati odam savdosi va majburiy mehnatni bartaraf etish bo'yicha belgilangan minimal standartlarga erishmagan esa-da, muammoni hal etish yo'lida hukumat sezilarli chora-tadbirlarni amalga oshirayotganini ta'kidladi. Markaziy Osiyodagi ayrim mamlakatlarda hukumatlar xalqni paxta sanoati va boshqa sohalarda ishlashga majbur qilishi uzoq tarixga ega. O'zbekistonning ushbu muammoni hal etish borasidagi sa'y-harakatlari mintaqadagi boshqa mamlakatlar uchun yangi standartlarni o'rnatmoqda, dedi taqdimot chog'ida davlat kotibi. Dunyodagi 187 davlat va hududlardagi odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurash bo'yicha harakatlar aks ettirilgan hisobotda O'zbekiston 2 yildan beri Tier 2, ya'ni maxsus kuzatuv guruhidagi davlatlar qatorida qolmoqda. Hisobotda aytilishicha, hukumat tomonidan odam savdosi bilan shug'ullanishda gumon qilinganlarga nisbatan qonunni qo'llash amaliyotini so'nggi 5 yil davomida sustlashtirgan, odam savdosi bo'yicha jinoiy ishlar soni kamaygan. Shu bois O'zbekiston 2 yildirki Tier 2 maxsus kuzatuv guruhida qolmoqda, deyiladi hisobotda. AQSh davlat departamenti o'z hisobotida O'zbekiston hukumatini paxta yig'im terimi davrida paxta yetishtirish bo'yicha kvotalarni yo'qotish, paxtakorlarning ish haqlarini oshirish va terimchilarning mehnat sharoitini yaxshilash kabi choralar orqali paxta terimida majburiy mehnatni tugatish harakatlarini davom ettirishga chaqirgan. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari xodimlarining ixtiyoriga zid ravishda 2019 yilda ham paxtaga majburlangan haqida Ozodlik xabar bergan. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi qonunlar qabul qilinganiga qaramay, ayrim viloyatlarda o'qituvchi va shifokorlarning ham mahalliy hokimlar tomonidan majburiy mehnatga jalb etilgani kuzatilgan.
Sog'liqni saqlash.
Samarqand shahridagi 1000dan ziyod odam ishlaydigan Sam Auto avtomobil zavodining kamida 2 nafar xodimida koronavirus aniqlanishi ortidan korxonaning 100 ga yaqin ishchisi 14 kunlik karantinga olingan, korxonada yotog'i bilan ishlash to'xtatilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka kelgan bu ma'lumotlarni Sam Auto avtomobil zavodining bir-biridan mustaqil 4 nafar xodimi tasdiqladi. Ularga ko'ra, koronavirus zavod tibbiyot xodimlaridan biri hamda asbob ta'minoti sexi xodimida aniqlangan. Sam Auto avtomobil zavodining xavfsizlik bo'yicha boshlig'i Rustam Hamroyev Ozodlikka koronavirus holatlarini tasdiqlamadi, lekin inkor ham qilmadi. Ozodlik gaplashgan ishchilar zavod rahbariyati Sam Auto'ning karantinga yopilishi dan qo'rqib, virus tarqalishining haqiqiy masshtabi haqidagi ma'lumotni yashirayotganidan xavotirda ekanliklarini bildirishdi. Sam Auto avtomobil zavodining ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi Ozodlik bilan suhbatda zavodning bir xodimida o'tgan hafta yana bir xodimida 22 iyun kuni koronavirus aniqlanganini aytdi. Oldiniga zavodimizdagi vrachlardan birida koronavirus chiqdi, keyin seximiz masterda ham aniqlandi. Shu vrachdan boshqalarga yuqqan degan taxmin bor. Masterimizda kasallik belgilari o'tgan juma kuni 15 kunlik smenadan chiqqandan so'ng paydo bo'ldi. Smenadan uyga qaytganidan keyin isitmasi chiqqan, o'z ixtiyori bilan shifoxonaga borgan. Mana shu dushanba kuni koronavirusga tekshiruvlar pozitiv chiqqan, dedi korxona ishchisi. Sam Auto'ning koronavirus aniqlangan ikki xodimi hamkasblarining ozodlikka aytishicha Samarqand viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Ularning birining ahvoli og'ir, kasalxonaning jonlantirish bo'limida yotibdi. Aprel oyi o'rtalaridan buyon o'z avtosanoat tarkibidagi boshqa avtomobil zavodlarida bo'lgani kabi Sam Avtoda ham xodimlar koronavirus yuqtirgani va koronavirus karantini davrida uyga bormasdan korxona hududida yotib ishlayotgani, yuzlab ishchi har kuni bir joyda yotib, bir joyda ovqatlanayotgan edi. Sam Avtoning ozodlik suhbatlashgan ismi ochiqlanmasligini istagan rahbar xodimlardan biri, xodimlarda koronavirus aniqlanishi ortidan zavod hududida 15 kunlik yotog'i bilan qolib ishlash, 22 iyun kunlari bekor qilingani, zavod faoliyati to'xtatilmaganini aytdi. Bundan oldin Andijondagi Uz Auto Motors avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan Uz Dongyong, O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasi hamda Xorazm viloyatining Pitnak shahridagi avtomobil zavodi ishchilari zavod hududida sanitariya, antisanitariya holatida yotog'i bilan ishlatilayotganliklari haqida ozodlikka aytishgan edi. Samavtoning ozodlik suhbatlashgan xodimlaridan biri koronavirus yuqtirganlar va yuqtirgan deb gumon qilinayotganlar ikkitadan ko'p bo'lishi mumkinligini aytadi. Hozir hech kim hech narsa bilmaydi. Zavod rahbariyati kasallikni yashiryapti, chunki masshtab ko'pligi oshkor bo'lsa, zavod yopilishi kerak. Rahbariyat buni istamaydi. Men ham hamkasblarim ham shu kasallik aniqlangan xodimlar bilan bir joyda yotganmiz. 2 haftadan keyin chiqib qolsa ajab emas, dedi zavod xodimi. O'zbekistonda 26 iyun kuni koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 7,5 ming nafarga yetib qolgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yil boshida ishsizlar soni 1,400,000 atrofida edi. Shundan keyin pandemiya ta'sirida ayrim korxonalar faoliyati to'xtagani sababli ishsizlar soni 2,000,000 nafarga yaqinlashdi. Bundan tashqari, xorijdagi ishiga bora olmayotgan 500,000 nafarga yaqin fuqarolarimiz ham bor. Bu ma'lumotlarni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida ochiqladi. Vazir suhbat davomida ishsizlik ko'lamini qisqartirish uchun ko'rilayotgan choralar to'g'risida gapirib o'tdi, biroq ozodlik suhbatlashgan ekspertlar fikricha bu choralar vaziyatni kardinal o'zgartira olmaydi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qishloq joylarida tomorqa, chorvachilikni rivojlantirishga harakat qilinyapti. Suv yetishmaydigan joylarga nasoslar o'rnatildi. Xo'jaliklarni rivojlantirish uchun subsidiyalar ajratildi. Vazirlik huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu va shunga o'xshash boshqa ma'lumotlarni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida keltirdi. Ishsizlikni kamaytirish uchun nima qilish kerak? Bu savolga javoban o'zbekistonlik iqtisodchi olim professor Xidirnazar Allaqulov ozodlikka bunday dedi.
86 trillion 400 milliard dunyo bo'yicha bir yilda yalpi milliy mahsulot yaratiladi, shuning 25% o'rtacha investitsiya qilinib ish o'rinlari yaratiladi. Mana bu pandemiya tufayli Xitoydan investorlar xorijiy investorlar mana chiqib ketib boshladi. Shundan O'zbekiston aql bilan unumli foydalanish kerak. Buning uchun investorlarga qat'iy qonunlar bilan qat'iy belgilangan investitsiyasining himoyasi kafolatlangan qonunlarni qabul qilish kerak.
O'zbekiston hukumati Mehnat vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratibdi. Jamoat ishlari jamg'armasi imkoniyatlari bir necha, balki bir necha 10 martaga kuchaytirilsa va shu yo'l bilan ishsizlarni yo'llar, ko'priklar va shunga o'xshash infrastruktura qurilishiga jalb etsa bo'lmaydimi? Ozodlikning bu savoliga professor Allaqulov bunday javob berdi.
Bu Keynes nazariyasi deydi. O'z vaqtida AQSh buyuk depressiyadan chiqib ketgan va davlatning bu faol investitsion siyosati va iqtisodiyotga davlatning aralashuvini kengaytirish orqali o'sha inqirozdan, buyuk depressiyadan chiqib ketgan, albatta bu siz aytayotgan g'oyat o'rinli. Lekin bunga O'zbekistonning imkoni, byudjetining imkoni bormi? Masalaning muammo tomoni bu tomonda. Men o'ylayman, hozirgi kunda O'zbekiston byudjeti shunday faol investitsion faoliyatni olib borishni qodir emas deb hisoblayman.
Professor Allakulovning so'nggi fikriga boshqa bir iqtisodchi olim, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev ham qo'shildi.
O'zbekiston vaziyatida hozirgi ortiqcha pul yo'q. Haligi 30 milliard Markaziy bankning rezervi bu byudjet uchun, xalq uchun ishlatadigan pul emas, uni banklarning puli. O'zlarini shu yo'li bilan ishlatadi.
Tashqi investitsiyalarni jalb qilish masalasida Saparboy Jubayev bunday dedi.
Investitsiyani qaradim, men afsuski, mana bu Rossiya bu yil bizga 1.5 milliard investitsiya solish kerak edi, shu 4-5 oyda atiga 350 million dollar investitsiya qildi. Ya'ni mana bu pandemiya hamma yog'ini to'xtatib qo'ydi. Ya'ni investitsiya qilishni ham o'zim bir qiyin bo'lib qoldi.
Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi ortidan yashab bo'lmas holga kelgan uylari o'rnida uy qurib berishni talab qilayotgan sardoboliklar 25 iyun kuni ertalab majburan avtobusga solinib, ichki ishlar bo'limi tomonidan olib ketildi va kechqurun qo'yib yuborildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25 iyun kuni Sardoba tumani Do'stlik mahallasida joylashgan kottejlarni suv toshqini yetkazgan ziyon oqibatida yashashga yaroqsiz deb topilgan uy egalaridan 20 ga yaqini guvohlarning aytishicha tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan tortqilab, majburlab maxsus avtobusga solinib olib ketilgan. Olib ketilganlar yaqinlari ular telefoni olib qo'yilmay turib tushirilgan qisqa videoni ozodlikka yubordi. Olib ketilganlar yaqinlarining ozodlikka aytishicha aksariyati ayollardan iborat bo'lgan norozi uy egalari ertalab mazkur hududga kelgan Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov bilan gaplashmoqchi bo'lib, u o'tirgan mashina oldiga chiqqan. Hokim to'xtab to'planganlarga uy qurilmasligi, domga chiqish kerakligini aytgan va ko'p o'tmay IIV xodimlari ayollarni yo'l to'sarlikda ayblab, ularni ichki ishlar bo'lim binosi emas, balki uning yaqinida joylashgan musiqa maktabiga olib ketishgan. Ertalab soat 10 da olib ketilgan odamlar kechqurun qo'yib yuborilgan. Hokimni kim to'xtatdi? Nimaga internetga chiqaryapsizlar degan savollar berishgan. Hokimni nimaga to'xtatganlari haqida tilxat yozdirib olishgan. Ularning shartiga ko'nish, ya'ni domga chiqishga rozi bo'lish, boshqa haq-huquqlarni talab qilmaslikni aytishgan dedi olib ketilganlardan birining yaqini. Ozodlik gaplashgan Sardoba tuman hokimi yordamchisi hokim Abduazim Xidirovning 25 iyun kuni ertalab Do'stlik mahallasiga g'alla o'rimini nazorat qilish uchun ketganini tasdiqladi. Ayni paytda bu mulozim ayollarning hokim mashinasi yo'lini to'sgan to'smagani va ularning ichki ishlar bo'limiga olib ketilgandan bexabarligini bildirdi. Sardoba tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi ham bunday voqeadan bexabarligi qaydlar kitobida hokim mashinasi yo'lini to'sgani aytilayotgan ayollarning olib kelingani qayd etilmaganini bildirdi. Ichki ishlar bo'limi navbatchisi olib ketilganlar taqdiriga bu voqeadan bevosita xabardor hamkasblaridan so'rab oydinlik kiritish so'rovini ham rad qildi. 1-may kuni Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida bu omborga eng yaqin joylashgan Do'stlik mahallasidagi uylar eng ko'p talofat ko'rdi. Birinchi qatorda joylashgan uylar shiftiga qadar suv tagida qoldi. Bu uylarda yashab kelganlar hozirga qadar qo'shni tumanlardagi kollej binolarida evakuatsiya qilinganicha qolmoqda. Bu uylarni tekshirgan maxsus komissiya mutaxassislari ulardan 28-tasini yashash uchun yaroqsiz deb topib, buzishga qaror qildi. Ulardan 8-tasi 8 iyun kuni egalari evakuatsiya hududida yashab turgan paytda ularni ogohlantirmay buzib ham tashlandi. Buzilgan uylar va buzilishi belgilangan qolgan 20 kottej egalari 3 haftadan beri o'z uylari o'rnida uy qurilishini talab qilib kelmoqda. Ozodlik yaqindan yoritib kelayotgan bu jarayon davomida 28 kottej egasi bilan respublika viloyat rahbarlari, qolaversa tuman hokimi Abduazim Xidirov bir necha marta uchrashdi. 12 iyun kungi uchrashuvda Xidirov 28 buziladigan uy o'rnida xuddi shunday uy qurib berilishini va'da qilgandi. Ammo Ozodlikning 23 iyun kungi maqolasidan keyin norozi bilan uchrashgan Sirdaryo viloyat qurilish bo'yicha mutasaddilari 24 iyun kuni ularga uylari o'rnida uy qurib berish talabi qabul qilinmaganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqand shahrida joylashgan Ipak yo'li xalqaro turizm universitetiga o'zbek va rus tillarida imtihon topshirib kirgan talabalar 2019 yil oktyabrdan boshlab yoppasiga ingliz tili guruhlariga ko'chirilgan. Ko'chirilgan talabalar orasida maktabda xorijiy til sifatida fransuz va nemis tillarini o'rgangan va ingliz tilini umuman bilmaydiganlari ham bor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ingliz tilini tushunmagani ortidan imtihonlardan o'ta olmaslik esa ozodlikka murojaat qilgan talabalarga ko'ra shartnomaning bekor etilishi, demakki o'qish uchun to'langan pulning kuyib ketishi anglatadi. O'qishdan haydalishdan qo'rqib shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan universitet talabalarining bildirishicha, hujjat topshirish paytida ularga o'qish jarayoni to'liq ingliz tilida o'tilishi haqida hech kim oldindan ogohlantirgan emas. O'zbek tilida imtihon topshirib, davlat granti asosida o'qishga kirganman. Ingliz tilini bilaman, lekin to'liq ingliz tilida o'qishga qiynalaman. O'qishimni boshqa oliy o'quv yurtiga ko'chirmoqchi ham bo'ldim, lekin buning uchun davlat granti o'rniga to'lov kontrakt asosida o'qishimga to'g'ri keladi, dedi talabalardan biri. Mehmonxona biznesi yo'nalishi 2-kurs talabalaridan biriga ko'ra, u 1-yil to'liq rus tilida tahsil olgan va 2-yildan ingliz tili guruhiga ko'chirilgan. Shartnoma bo'yicha men rus tilida tahsil olishim kerak edi. Maktabda xorijiy til sifatida fransuz tilini o'rganganman va fransuz tilida test imtihonlaridan o'tib o'qishga kirganman. Turizm sohasi uchun faqat ingliz tilini emas, balki fransuz tilini biladigan mutaxassislar ham kerak. Inglizcha o'qiy olmaganimdan keyin imtihonlarni qanday topshiraman? Talabalar tomonidan ozodlikka taqdim etgan universitet va talabalar o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxalarida ta'lim tili sifatida o'zbek va rus tillari ko'rsatilgan. Bu hujjatlarda shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar tomonlarning kelishuviga asosan kiritiladi deb yozilgan. Ozodlik gaplashgan talabalar va ular ota-onalari o'zbek va rus tilida o'qishga kirganlarni ular bilan kelishmay turib, ingliz tiliga ko'chirish orqali universitet shartnoma bandlarini buzayotganini ta'kidladi. Ushbu holat yuzasidan munosabat olish uchun Ozodlik universitet matbuot kotibi Shohida Mustayeva bilan telefon orqali bog'landi. Matbuot kotibi, to'liq ingliz tilida dars o'tadigan universitet nima sababdan o'zbek va rus tillari bo'yicha qabul e'lon qilganini izohlay olmadi va qabul bo'yicha mas'ul Aziz To'xtamishov ismli shaxs bilan bog'lanishimiz kerakligini bildirdi. O'zining Aziz To'xtamishov ekanini suhbat boshida tasdiqlagan shaxs Ozodlik muxbiri telefon qilayotganini eshitgach, savolni oxirigacha eshitmay turib aloqani uzib qo'ydi va keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Holatdan xabardor universitet xodimining shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan taqdim etgan hujjatga ko'ra, Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining to'liq ingliz tilida ta'lim berishga o'tilishi bo'yicha qaror O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov raislik qiluvchi universitet vasiylik kengashi tomonidan qabul qilingan. Xodimning bildirishicha, universitet vasiylik kengashining ushbu qarori prezident Shavkat Mirziyoyevning Ipak yo'li turizm xalqaro universitetini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga mos kelmaydi. Prezident qarorining 3-bandida universitetda o'qish o'zbek, rus va ingliz tillarida olib borilishi belgilab qo'yilgan. Vasiylik kengashi esa ingliz tilini qoldirib, o'zbek va rus tillaridan voz kechishga qaror qilgan, dedi universitet xodimi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Akkulov ingliz tili bilan bog'liq ushbu holatni universitetning xalqaro ta'lim muassasasi ekanligi bilan bog'ladi. 2020-2021 o'quv yilidan boshlab universitetning barcha o'quv yo'nalishlari ingliz tilida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shundan kelib chiqqan holda o'tgan o'quv yilida ham darslar tajriba sinov tariqasida ingliz tilida o'qitilgan, dedi mulozim.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston salomatlik.
1.5 oydan buyon qizil hudud bo'lib qolayotgan Zarafshonda profilaktika maqsadida COVID-19 ga test topshirishni istovchilarning murojaatlari qabul qilinmayotir. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shahardagi shifoxona yoki sanitariya epidemiologik xizmati kasallikning kuchli belgilari bo'lmasa, aholidan test uchun tahlil olmayotir. Ozodlik muxbiri gaplashgan zarafshonliklar kasallik 80% ga qadar hollarda simptomsiz kechayotgani, shu bois sog'ligi zaif yaqinlariga zarar yetkazmaslik uchun tahlil topshirish istagida ekanini aytmoqda. So'ng 20 kunda yo'taldan aziyat chekayotgani va ta'm bilmayotganini aytgan Zarafshonlikka ko'ra, o'zida COVID-19 alomatlari borligini aytib, 103 raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Shahardagi davlat tashkilotlaridan birida ishlashini aytgan bu Zarafshonlik shaxsiga oid ma'lumotlar sir qolishini istadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu Zarafshonlik shunday dedi: 103 raqami tez yordam xizmati, ular faqat tana harorati yuqori bo'lsa, og'ir simptomlar ko'rinsagina kelib tekshirayotgan ekan. Unaqa yengil yo'tal, ta'm bilmaslik bo'lsa kelmayapti, deydi Zarafshonliklardan biri. Shaharda savdo do'koni bo'lgan bir tadbirkorga ko'ra, unga COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun sanitariya epidemiologik xizmatiga murojaat qilishi mumkinligini aytishgan. Oldin kasalxonaga telefon qildim. Ular SESga murojaat qiling deyishdi. U yerdagilar 103 raqamiga telefon qiling deyishdi. 103 esa isitma bo'lmasa, og'ir yo'tal, holsizlikka o'xshash 2-3 belgilar ko'rinmasa kelmaymiz deyishyapti, dedi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan tadbirkor. Ozodlik muxbiri Zarafshonliklar murojaat qilgan muassasalarga oddiy mijoz tariqasida bog'lanib ko'rganida shikoyatlarda tilga olingan javobni oldi. Zarafshon shahridagi markaziy shifoxona profilaktika chorasi o'laroq tahlil topshirishni istagan mijozni SESga yo'lladi. SES esa tez yordam xizmatiga qo'ng'iroq qilishni tavsiya qildi. Shahardagi sanitariya epidemiologik xizmatlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir barcha resurslar kasallik alomati kuchli ko'ringan va virusni yuqtirib olish ehtimoli katta bo'lganlarga qaratilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim shunday dedi: alomatlari bo'lmaganlar agar o'zida koronavirus bor deb gumon qilsa, virusga qarshi va immunitetni kuchaytiradigan dorilarni ichib 14 kun uyda o'tirishi mumkin. Hozir Zarafshondagi ahvolni ko'rib turibsiz. Virusga chalinganlar ko'p, shifokorlar yetishmayapti, deya ochiqdan oldi sanitariya xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi. Zarafshon shahri joriy yilning 12 maydan buyon qizil hudud bo'lib qolmoqda. 8 iyunda esa shahar chetida qurilgan 656 o'rinlik karantin markazi ish boshladi. Zarafshon markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir koronavirusga chalingan bemorlar ham shifoxonalarga olinmasdan to'g'ri karantin markaziga jo'natilmoqda. Bu shahardan kelayotgan bu kabi shikoyat va talablarga aniq javob olish uchun 24 iyun kuni shahar sog'liqni saqlash boshqarmasiga qayta va qayta qo'ng'iroq qildi, ammo hozircha javob ololmadi. Shahar hokimligidan ham rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun test tizimlari yetishmovchiligi dunyoning aksar davlatlari, xususan vaziyat og'ir bo'lib qolayotgan AQSh, Braziliya, Rossiya kabi davlatlarda ham kuzatilmoqda. Ammo O'zbekistonda bunday tizimlar yetishmayotgani rasman e'tirof etilgan haqida Ozodlikda hozircha biror ma'lumot yo'q.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Matbuot. Tarixni kavlashtirayotgan Putinga Moskva Amir Temur davlatiga qaram bo'lgani eslatildi. Ichki ishlar vazirligi tizimga adashib kirib qolganlarni tozalashga kirishdi. Namanganlik o'quvchi arzimas puli uchun buvisini vahshiylarcha o'ldirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 78 nafar ichki ishlar organlari xodimi karantin qoidalarini buzgani uchun jarimaga tortildi. Bir nafari esa ishdan bo'shatildi, deya xabar qildi Gazeta.uz nashri ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shohrux Yosifga tayangan holda. Qayd etilishicha, vazirlik tizimga adashib kirib qolganlardan tozalash bo'yicha ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2019 yilda 7039 nafar xodimga nisbatan intizomiy jazo qo'llanilgan. Bundan tashqari, yo'l harakat qoidalarini buzgan 1223 nafar xodim jarimaga, 133 nafar xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. Joriy yil boshidan buyon esa 2350 nafar xizmat intizomini buzgan xodim aniqlangan. 529 nafari yo'l harakati qoidalarini buzgan hamda 45 xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bir necha kun avval KunUz nashriga intervyu bergan sobiq ichki ishlar vaziri, ayni damda vazir maslahatchisi Zokirjon Alimatov ham tizimdagi tozalashlar haqida gapirgan edi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev Rossiya prezidenti Vladimir Putinning hududiy da'vosiga javob qaytardi deya xabar qiladi Xabar.uz nashri. Agar mashhur siyosatchi da'vo qilgan revizionistik mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, unda Amir Temur barpo etgan saltanat hududlarini bizning tarixiy yerlarimiz deb aytishga bemalol haqqimiz bor. Darvoqe, o'z vaqtida kichik bir shahar bo'lgan Moskva ham Amir Temur davlati tarkibiga kirgan deb yozdi deputat. Vladimir Putin Rossiya Kreml Putin nomli ko'rsatuvda SSSR tarkibida bo'lgan respublikalar ittifoq tarkibidan chiqish payti an'anaviy tarzda Rossiyaga tegishli katta hududlarni ham o'zi bilan olib chiqib ketganini iddao qilganida. O'tmishdagi tarixiy vaziyatni eslab, aslida u yer meniki, bu yer meniki deyishning o'zi noto'g'ri, naadekvat nuqtai nazardir. O'tmishni kavlashtirsang, 200 yil oldin Rossiya ulkan imperiya bo'lgan, lekin 500 yil oldin Qrim xonligiga bosh to'laydigan satellit davlat bo'lgan. 1000 yil oldin rus yerlari faqat Novgorod, Kiyevga o'xshagan bir nechta shahardan iborat bo'lgan. 1500 yil oldin rus xalqi ham, davlat ham bo'lmagan. Xo'sh, Putin qaysi tarixiy palladan hisob-kitobni boshladi? Keling unda Qrim xonligini tiklaylik. Rossiya Qrim tatarlarga bosh to'lasin deb yozdi tadqiqotchi va bloger Eldor Asanov. Namangan shahridagi maktablardan birida o'qiyotgan o'smir vahshiylarcha qotillik sodir etdi deya xabar qiladi Huquq nashri. Namangan viloyati prokuraturasi katta tergovchisi Shohsatbek Mamarahimovga ko'ra, o'ta og'ir jinoyat sodir etgan o'smirning otasi katta qizining to'yi g'amida Rossiyaga pul ishlagani ketgan. Onasi kafeda idish yuvib pul topgan. Bola esa butunlay nazoratsiz qolgan. Ma'lum bo'lishicha maktab o'quvchilari ustozlaridan yashirincha bayram uyushtirish uchun 200 ming so'mdan pul yig'adi. O'smir yigit esa buvisining uydan pul o'g'irlashga qaror qilgan. Shu maqsadda u joynamoz ustida ibodat qilayotgan buvisini tesha bilan chopib o'ldirgan va uydagi seyfni o'g'irlab ketgan. Surishtiruvlar natijasida qotillikni nabira sodir etgani fosh etilgan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. O'zbekistonlik mashhur hofiz Sherali Jo'rayevning o'g'li xonanda Shohjahon Jo'rayev telekanallar talabiga binoan soqolini qirib tashlashga majbur bo'ldi deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Bu haqda xonandaning o'zi Instagram tarmog'idagi sahifasida ma'lum qilgan. Soqol sizga yarashadi, qo'yib yuravering deydigan muxlislarga ta'kidlab aytaman. Eng asosiy muammo televideniya san'atkorlarini soqol bilan qo'ymaydi degan Shohjahon Jo'rayev.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.